Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Обережно, діти. Тут вірять, що любов здатна знайти вихід із будь-якої ситуації.
Брати на певні потреби майже 11 мільйонів гривень за 3 роки. Допомогти 65 лікарням, та ми сміливо стверджуємо, що кожен може це зробити. Не так давно волонтерська спільнота однодумців, сьогодні цілий міжнародний благодійний фонд «Кожен може» системно допомагає дітям, які цього потребують, реалізуючи різноманітні медичні та освітні проекти. І співзасновницею та директором фонду Мариною Лисак ми говоримо сьогодні в програмі «Обережно, діти». Добрий день.
Добрий день.
Вітаємо вас, дуже раді, що ви до нас сьогодні приєднались. В нас таке вийшло знайомство вас із Радіо М таке поступове. Ми вже якось зідзвонювались в прямому ефірі з такою важливою соціальною метою. В ранковому ефірі на Радіо М у нас є така добра вже традиція пригощати, заохочувати слухачів пригощати Радіо М лавандовим рафом. І так ми і познайомились, в принципі, і дуже раді, що ви сьогодні з нами. Як взагалі у вас настрій?
Чудовий настрій. І така класна, до речі, хотіла сказати, яка класна ця ідея з ранковою кавою. І вона дуже-дуже співпадає з нашою ідею, що допомога, вона повинна бути така досить легка і досить постійна. І от саме ця ідея, коли ти замість чашечки кави допомагаєш комусь, вона і не шкодить сімейному бюджету, і може зробити великі-великі речі для наших діток підопічних.
100%. Ну, наші слухачі вже так із гумором підходять до нашого ефіру. Ми написали в анонсі, ну, в темі сьогоднішнього ефіру «Кожен може», і нам залишають коментарі, може не тільки лиш кожен. Я думаю, що всі зрозуміли, про що це. Взагалі, аби ми так більш ближче познайомились, може хтось не знає про такий фонд, «Кожен може», з чого все починалось, що це сьогодні, познайомимось.
Так, ну, я хочу сказати, що якби мені сказали ще 5 років тому, що я буду розповідати про благодійність ще українською мовою, я була б дуже здивована, тому
роки,
що
так?
Фонду буде вже 4 роки, і ми почали таку діяльність, дійсно, як волонтерська спільнота з Майдану.
Угу.
Ось, і почали ми навіть не з першої хвили Майдану, а тільки тоді, коли сталося оце побиття студентів, і стало зрозуміло, що якщо ти підтримуєш те, що відбувається у центрі твого рідного міста, то ти і сам це робиш, якщо ти байдужий. І саме тоді ми почали якось долучатися до волонтерського руху, і спочатку ми допомагали пораненим, тому що на той момент Київ не був готовий до таких тяжких поранень, і нам дуже допомогли наші друзі з Ізраїлю, з Німеччини, з Литви. У нас дуже багато друзів у наших волонтерської цієї ядра. Ось. І саме тому потім вже після півтори, майже 2 роки існування як волонтерської спільноти, ми зареєстрували благодійний фонд. І він вже став міжнародним, тому що велика частка людей, які нам допомагали, вони знаходяться у діаспорі. І вони допомагають з тих інших країн.
Дійсно, останні 3-4 роки це якраз такий вибух волонтерського руху. І ну, ми це спостерігали, спостерігаємо. І як важливо, щоб сьогодні це було не просто такий, як, ну, такий хайп, як говорить, так, просто якийсь вибух, а щоб це була така системна робота, в принципі, у вас це виходить.
Так, сьогодні, так? Так, тому що саме після допомоги пораненим і першим переселенцям ми зрозуміли, на жаль, що це не спринт, що це буде марафон. І якщо ми хочемо якийсь дійсно внесок зробити у розвиток і третього благодійного сектора, і у розвиток країни, ну і, по-перше, щоб для себе ми розуміли, що це не просто ми там пожар, якісь потреби нагальні, а дійсно, щоб ти сам не вигорав, щоб ти зрозумів, що ти йдеш до якоїсь великої мети поступовими маленькими кроками, і ось ми зареставрували фонд. Справді, це не досить легко, скажу я чесно.
Я думаю.
Тому що така кількість якоїсь бюрократії, якісь таких речей, що уповільнює рух, вона заважає. Але коли так я зупиняюся і розмірковую, і розумію, окей, оце потрібно, щоб не було шахраїв серед благочинців. Такі, на жаль, є, бо вони там всюди є. Так. Окей, це потрібно, щоб було видно паперовий слід. Окей, ну, тобто, якісь речі вони зрозумілі, але дуже багато тягарів, які саме ну, у фонді заважають працювати як офіційної структури. Але ми маємо зараз право голосу, да, бо як волонтери ми не могли спілкуватися на рівні з державою, да, потрібно було або йти у, як багато зараз роблять, і я дуже підтримую цих людей, які йдуть працювати, це велика самовідданість. Або ти просто волонтер і ніхто. Але зараз ми вже офіційна організація. На жаль, ми повинні реєструвати вхідні-вихідні листи і такі інші штуки, але є дуже багато речей, які допомагають системно, прозоро діяти і допомагати тим дітям, на яких ми зупинилися.
Так, круто. Незважаючи на багато труднощів, так, все одно робота виконується, і ми сьогодні в програмі «Обережні діти», можливо, зробимо більше акцент на саме дитячих проєктах, але інших також дуже багато, знаю, ви там із громадами якось намагаєтесь підіймати і літнім людям допомагати такого поважного віку, так?
Ну, ви знаєте, ми спочатку починали, оскільки з такої ургентної ситуації, ми були в цьому, це була наша боль, да, це так. Нас зачепило, і ми допомагали всім людям, які постраждали від війни. І у нас були і родини загиблих, і там вдови, і таке інше. Але вже наразі, вже півтори, майже два роки ми допомагаємо, сфокусувалися на допомозі дітям. Дітям з інвалідністю, які постраждали від війни. І в нас залишилося ще 35 стареньких літніх людей, в яких вони в дуже важкому стані. Більшість з них живуть у Києві, деякі на територіях. В них немає майже у всіх рідних і людей, які можуть їм допомогти. Ми вже, на жаль, не беремо нових літніх людей, бо вже є певний фокус, да, роботи з дітьми, а цих ми не можемо покинути, тому їми ми також займаємося.
Нам можна телефонувати за номером 0800 30 14 13, а також залишати коментарі під прямою трансляцією на Фейсбуці. Ми обов'язково зачитаємо і, я думаю, відповімо на них. І дуже багато проєктів, я повторюсь, і дитячих, але хочеться їх так сьогодні швидко всі, може, там познайомитись з ними, поговорити про них. Остання така поїздка, яка відбувалася, це на схід України, так? Можливо, розкажете
так,
більш
так.
детально.
Ми сфокусувалися на допомозі дітям, і нам постійно звертаються. Це я працюю, я так розумію, сарафанне радіо. То люди, коли дізнаються, що ми допомогли, так, всі кажуть іншим, і так до нас приєднуються. І наразі у нас вже є, в нас є просто дітки, які ми допомагаємо просто з важких сімей, а є 30 дітей вже з інвалідністю, і, на жаль, частина цих дітей – це не ті діти, яким можна швидко допомогти. Наприклад, наразі ми допомагали дівчинці з родини загиблого атошника, їй треба було робити операцію на серці. Вартість оклюдера і прочих розходних матеріалів там більше 100 тисяч гривень. Це завелика сума для людини. Так,
це
багатодітна родина і таке інше. Але це одноразова операція, з 17-го числа цього місяця їй поставили цей оклюдер, і дитина буде здорова. Все. Тобто це один такий великий ривок, ми можемо допомогти і знати, що далі сім'я впорається, дитина буде жити, зростати і жити звичайним життям. Але, на жаль, наразі в нас ситуація така, що є у нас багато діток з такими, як ДЦП, є СМА, це спінально-мишечна атрофія, коли поступово відмирають всі мишці у дитини, і, на жаль, у світі там більшість дітей середньо до 18 років доживає, і зараз є експериментальні ліки, і вже і в Штатах, і мені здається, що в Росії починають вже, але це досить важкі ситуації. У цьому році у нас доєдналися 4 незрячі хлопчики, які деякі народжені вже незрячі, не бачать, а є хлопчик, у якого поступово відмирає зір. І ось ми взялися і протягом року допомагали комусь реабілітаціями, комусь чимось. І оскільки діти живуть у регіонах, а ми знаходимося у Києві, ми їх не бачили. Ми спілкувалися з мамами, вони писали листи, телефонували, бо це купа, оскільки ми офіційно працюємо, це купа документації і з боку батьків, і з боку лікарень, і реабілітаційних центрів. Але в якийсь момент ми вирішили, що оскільки ми працюємо з цими дітками постійно і системно, ми повинні знати контекст, де вони живуть, в якій родині вони живуть, що у місті або...
Це була не просто цифра, так?
Так, так, так. Ми знаємо маму, ми бачимо фотографії або відео дітей, але хочеться вже зануритися вглуб і зрозуміти, що більше системно можна змінити навіть, може, з проблемою діток з ДЦП в Україні, чи з проблемою діток, які не бачать. І ось ми поїхали у таку поїздку. У нас взагалі у команді нашого фонду більшість людей, які вони волонтери. У нас є 4 людини, які на півставки працюють, а всі інші вони волонтери, в них є основна робота, і тут вони у вільний час просто допомагають.
Люди.
Ну, ви знаєте, це просто ми намагаємося робити це за покликанням і не перебільшувати час і сили, які віддаємо, бо інакше це буде вже too much. Да, да. Mm-hmm. І тому нас четверо поїхало. Поїхала я, поїхала в наших співзасновниців Муха Марія, і наша Женя Таліновська, яка наша постійна дизайнер-волонтер, і хлопчик новий, він оператор і дуже талановитий фотограф Олексій Горшков. Ось ми вчетвером вирішили, і у нас ще отака була і мисль, тому що коли мами насилали нам фото діток, ми бачили, що фото зроблене якоюсь мильницею, дитина вертлява. Ну, тобто, не було гарних фото. А це, на жаль, на превеликий жаль, для збору коштів на допомогу дитині, це дуже шкодить. Тому що навіть коли ти читаєш цю історію, ти хочеш бачити цю дитину. І я особисто вірю, що немає некрасивих дітей. Усі
так,
діти, вони красиві. І їх можна побачити, ну... Це просто Божі створіння, які ще маленькі, в яких немає ніякого досвіду, і вони відкриті, і в кожному є своя краса.
Так.
Так. І тому ми сказали, ну, Женьке, ти можеш знайти нам хлопця чи дівчину, оператора і фотографа, який зможе побачити цих дітей, щоб вони навіть самі або їх мами побачили їх отакими, якими вони є. І він поїхав з нами, цей хлопець, і це була дуже емоційно насичена така поїздка, тому що ми побачилися за 4 дні, ми побачили 7 дітей. Починали ми з, повинні були їхати в Верхнє Турецьке, але там у цьому містечку знаходиться лінія розмежування. І дівчинка, яка там живе, це Анечка, їй 14 років, в неї ДЦП, вона трошки відстає у розвитку, вона на інвалідному візочку. І батьки сказали, що, на жаль, може так статися, що ми не зможемо через блокпости зустрітися у них там, саме де вони мешкають. Ми зустрічалися на нейтральній території.
Серйозно?
Так, це є така станція ЖД Фінольна. Ось ми там всі вигрузилися, батьки приїхали, привезли цю Аню, маленького її братика, там вся родина навіть з бабусею у старих «Жигулях» приїхали нас зустрічати. І, ви знаєте, це була така... дуже подія незвичайна, тому що ми зустрілися десь з Фінольною, на дитячому майданчику, де як оці ізбушки на курих ножках, такі дитячі горки чи якісь качелі. І для цієї Ані, коли ми спілкувалися, а ми записали коротеньке відео і розмовляли на такі теми, як вона живе, про що вона мріє, а що таке любов, а хто її друзі.
І... Тобто не про хворобу?
Ні. Ми взагалі, ми вважаємо, що це хвороба – це одна з особливостей. У кожного з нас є свої особливості. Хтось лінивий, хтось запізнюється,
таракани,
хтось
так?
хворіє. Так, але ми цим живемо, ми всі різні. Ось. І у Ані в неї є надія коли-небудь стати на ноги. Тому що там ситуація така – ДЦП. Родина живе у дуже маленькому цьому містечку. І до початку війни вони займалися реабілітацією дитини і таке інше, але, на жаль, вони пропустили 3 роки. Вони не їздили на реабілітацію, вони не мали змоги займатися дитиною і народили ще одну дитинку, там 1,5 роки братику молодшому. І коли вони звернулися у фонд, ми її відправили у Трускавець. І лікарі сказали, що є можливість зробити операцію, але для цього потрібно, щоб дитина, по-перше, стала на ноги. А там же мишці такі атрофійовані, що треба цим системно займатися. І ось це така медичний показник, да? І вона розуміє, вона каже, що я мрію вийти заміж і народити 3 діток, 2 дівчинки і хлопчика. Але, на жаль, я не можу ходити, каже вона. І потім, коли ми вже розмовляли, Рянечка, ну а ти знаєш, що на візках люди можуть навіть танцювати, Є навіть змагання, і бальні танці, 100%. Будь-які танці.
У нас була гостя, яка переможе багатьох конкурсів.
Так, так. І я кажу, і може, ти можеш навіть у великих містах ходити і в музеї, бо є спеціальні такі пандуси і ліфти. І вона дивиться на мене, каже, не може бути. Тобто дитина, вона цього навіть не бачила. І це є такі штуки, які ми також плануємо у фонді, да, що кожен може бути щасливим, кожен може побачити цей світ, і просто для кожного з нас просто потрібно надати можливість оцю. Зробити те, що від нього залежить.
Марина Ласак сьогодні в нас в гостях. Дівчина, яка переконана, що все можливо, і кожна дитина, вона дуже гарна. Не примикайтесь, продовжимо через декілька секунд. Марина Лисак, яка дуже любить говорити, як вона сказала в нашій невеличкій перерві, не змогла стриматись і в мікрофон також теж любить говорити. І тому ми сьогодні і разом тут в студії, і не тільки разом, а ще й з нашими слухачами, які нам сьогодні пишуть. І от коментар від нашої слухачки. Дякую за ваше добре серце. Історія, яка вам нині болить? Знак питання. Розкажіть, будь ласка.
Що мені нині болить, це... Ну, я, ви знаєте, тут, коли я прийшла у благочинність, да, у цей третій сектор, я зрозуміла, що, на жаль, дуже багато, кожен день, кожну хвилину відбувається щось таке, від чого крається серце. І можна піти двома шляхами. Можна плакати над кожною історією, і можна казати, що... Який несправедливий цей світ, що хворіють діти, що діти вмирають, і зациклитися на цьому. А можна намагатися робити щось, якісь невеличкі кроки. І тому, з одного боку, усі ці історії, про які ми дізналися чуть більше, коли ми поїхали в експедицію на схід до наших діток підопічних, можна дивитися на них і плакати. Тому що, наприклад, оці хлопчики, з якими ми спілкувалися, да, от як може дитина у 9 років пережити 7 операцій на глазах, так, і розуміти, що вона буде сліпнути ще далі і не буде бачити світ? Можна плакати від цього. А можна дивитися і розуміти, що як можна жити далі і цю ситуацію, я навіть не хочу казати ваду, да, використовувати як свою перемогу.
Так. А так можливо?
Так, можливо. Я впевнена, що так можливо, тому що... Ой, трошки відійду в сторону. Є такий формат, який мене... Це не крає серце взагалі. Але як це можна з недоліка зробити перемогу? Є така передача, я бачила декілька серій, це британська. І вона називає... Про людей з ОКР, обсесивно-компульсивним розстройством, які вбирають все і не можуть зупинитися, і роблять це 8-9 годин, 15-16 на добу. Тобто це психіатричний, не психічний нормально. Розлад, угу. Да, який не дає цим людям нормально існувати. Що зробили британці? Вони взяли групу волонтерів з ОКР, з цим розстройством, і зробили передачу, коли вони зробили таке гасло «Зробимо Британію чистою разом». І вони, цих людей з ОКР, групу волонтерів, приводять у дом людини, у якої на розстройство, коли вона все збирає і захламляється.
Угу.
І вони тиждень проводять разом і вбирають його домівку, а також вони це роблять на відкритих площинах, там дитячі якісь, знаєте, в невдалих районах, таких гетто, майданчики, які засмічені і так далі. Тобто вони спрямовують оцю свою passion, да, цей так, свій так. недолік, який вже перестає бути недоліком, а стає їх такою мирною зброєю. Вони вбирають вдома і показують іншим людям, що таке теж можливо.
Ну, з прибиранням якось легше, mm-hmm. А от коли ви говорите про незрячу дитину, тут от якось важко уявити, як це можна обернути на добро.
У нас є хлопчик Міша, з яким також ми зустрічалися у цій мандрівці. Хлопчик Міша, це теж така дивна історія, нам написала мама, і вона сказала, що в неї є два сина, які не бачать. Один хлопчик вже здоровий, і, на жаль, ми не можемо займатися всіми, тому ми сфокусувалися на дітках там до 15-18, це вже там більше 20 хлопчиків. І вона розповіла таку історію, що в неї був незрячий батько, потім вона вийшла заміж і народила незрячого сина. І потім вона народила доньку, яка звичайна. І потім вже малому зараз 9, а старшому сину там 20, більше 20. Вона родила оцього Мішу, і він таких не бачить. І вони тільки тоді пішли перевірити, ну, що це не дуже нормально. І з'ясували, що у неї по чоловічої лінії оцей ген, це називається хвороба Норі, якщо я не помиляюся. І всі люди вони не бачать. І ця родина, вона музикальна. Оцей старший син Едік, в нього є свій гурт. Він виступає, гастролює, він у чорних окулярах, і навіть його прихильники не всі знають, що він не бачить. І мама каже, ну дуже смішно, тому що коли ми зустрічалися з Мішкою, а він також навчається у цього брата, і він мені телефонує, каже, мені не взяли музикальну школу, сказали, що не знають, як зі сліпими працювати. Ну я йому кажу, ну у тебе є брат? І він такий, точно. І ми приїхали до нього. Він сказав, я взяв 2 уроки, навчився 4 акорди, і він на 25 хвилин вже грав пісні, цей хлопчик.
Неймовірно, правда.
Розумієте? Тобто оця історія, що він не бачить, вона йому дає такого стусана, а в школі не знають, як працювати. Так тоді я за 2 уроки навчуся 4 акорди і буду виступати. І він виступав. І ми записали навіть відео, цей концерт, там дітлахи біля школи вже зібралися, знімали його також на телефони.
Я думаю, це сьогодні таке серйозне ободрення для батьків, які мають, ну, в яких дітки мають певні вади, чи можна так завжди називати, не знаю. От, наприклад, багато сімей, ми вже поговорили трохи про діток із ДЦП. Але от я читала в ваших постах, що ну, дуже багато таких гасел, що це не вирок, що з цим можна жити, що якщо пройти реабілітацію, то дитина може жити повноцінним життям.
З ДЦП це взагалі така дуже штука, що є діти, які виростають і навіть не знають, що в них було ДЦП, але це всі реабілітації треба робити якомога в меншому возрасті, віці. Тоді дуже багато шансів, що дійсно дитина виросте і навіть не буде помітно, що вона хворіла. Але є такі, ну, різні випадки, різні ступені, але з цим також можна жити.
Мені здається, що тут найважливіше, щоб в голові в батьків була ця установка, що це нормально, ну, що це можна подолати, що це можна пройти і робити все для цього. Бо є сім'ї, де, наприклад, дитина із ДЦП і, ну, як ми говоримо, звичайна дитина. І батьки якось, ну, відчувають, якщо, ну так, це дуже серйозно і важко говорити, але там якийсь тягар, що їм важко, що вони відчувають себе такими жертвами, що чому саме в їх родині так сталося. І звинувачують, можливо, навіть і дитину, там, підлітка дитину. От, що б ви порадили таким батькам? І чи працюєте ви от з батьками саме, не тільки з дітьми допомагаючи?
Ви знаєте, ми, у нас така вибірка дуже нерепрезентативна, тому що всі наші діти, вони зростають у великій любові. Тому що ці мами, а у нас більшість це все-таки мами, і багато мам-одиначок, на жаль. Але є і повні сім'ї. Але ми працюємо таким чином, що відповідаємо тільки на запит. Тому от догнати і причинити добро – це вже не про нас, ми таке не робимо. Да? Я вірю тільки, коли мама хоче, вона звертається, і вона максимум робить сама, і тоді їй треба просто фінансова, психологічна і соціальна там, інша допомога, ми підтримуємо. Я думаю, що людина повинна цінувати себе, цінувати свою дитину, цінувати життя, яке дано. І ми ніколи... Це може статися з будь-якою дитиною, на жаль. У нас є випадки, на жаль, коли дитина народилася здоровою. І після певних там... Хтось каже, це лікарська помилка, хтось каже, що... Але відбуваються такі випадки, що дитина, вона отримує захворювання і навіть ДЦП вже після народження. Таке може статися. На жаль, з кожним із нас, але це не вирок, це не кінець світу. І є дуже багато дітей і дорослих, які виростають, і навіть вони видно по ним, да, що вони не можуть там рухатися і навіть тримати голову, але є люди, які і співають, є люди, які, я не знаю, книги пишуть, дуже багато прикладів можна, а недавно ми публікували також у нас на сторінці, на кожен може, дівчинка, вона модель, фотомодель з ДЦП, це взагалі ніякі, ніяких проблем немає.
Якого віку?
Років 20, тобто досить доросла дівчинка, і вона, хтось, це був навіть соціальний проєкт якогось бренду українського, не пам'ятаю якого, і вони взяли навмисно дівчинку з ДЦП, щоб казати, що ось, це можливо.
Супер. Я нагадую, що в нас в гостях співзасновниця та директор фонду «Кожен може» Марина Лисак. Ви можете нам телефонувати за номером 0800 30 14 13 і приєднуватись до інших слухачів, які вже коментують пряму трансляцію на Фейсбуці. А ми повернемося буквально знову ж таки за декілька секунд. Було питання від наших слухачів з приводу того, що болить, і ми от поговорили про те, що є два шляхи, так, можна плакати, можна діяти. І от мені здається, що коли люди говорять, о, я не можу, як ви це робите, в мене так серце крається, я починаю плакати, ну це досить така егоїстична позиція, коли людина, ну, зациклюється на собі і піддається цим емоціям, і от я чула конкретні такі вислови, що я от не можу цим займатися, не можу йти в онконцентрі, не можу допомагати дітям, тому що от я дуже така чутлива людина. Але
у нас є такі люди, і це багато людей, наші донори. Вони кажуть, мене крається серце, я не можу там щось робити, але я знаю, я бачу, що це працює, що є певні результати, і хтось там кожного місяця 500 гривень, він каже, я не піду нікуди, але я знаю, що це допоможе.
Тобто допомагати можна в будь-якому випадку,
так,
неважливо,
так.
Який у вас характер, які у вас, в принципі, навіть доходи. Дуже часто ми про це говоримо, але, знову ж таки, повторюсь, там такі суми, як там 1, 3, 5, 7 гривень, люди жертвують, віддають на допомогу?
У нас більшість наших донорів – це невеликі такі надходження. У нас є буквально декілька якісь наших друзів, які живуть за кордоном, і вони перераховують там, ну, для нас це вже завеликі, там хтось там раз на рік 3 тисячі доларів, там 3,5 тисячі євро, ось такі найбільші надходження, які були, але решта, там 99,9% це звичайні люди, які перераховують суми там від 5 гривень, тому що там то, що менше, вже LikPay з'їдає якусь комісію, ось, а так всі невеличкими пожертвами збирається така допомога дітям.
І ви зібрали, повторюсь, майже 11 мільйонів гривень за цей час,
вже
за 3
більше.
Роки. І незважаючи на те, що таких великих обсягів, ну, часткових, так, від однієї людини було не так багато. Здебільшого це там невеликі суми, як ми кажемо, так, просто чашка кави чи чаю, і це дуже сьогодні допомагає.
Так, а ще є, от мені дуже, дуже підтримує, дуже подобається така тенденція, що люди розуміють, що важлива не одноразове павілінію серця, я так, там переказав 500 гривень, не забув, а люди кажуть, я 100 гривень кожного місяця відправляю. І я розумію, він каже, що коли таких людей тисяча, це вже дуже велика допомога. А для нас це ще й стабільність. І ми розуміємо, що, наприклад, от для Настусі, для якої ми збирали на реабілітацію, у нас зараз залишилося там трохи більше тижня, і треба дозібрати ще 3 тисячі гривень. І коли я розумію, ага, але ж нас повинні зараз буде новий місяць, і зараз прийдуть поступлення від наших постійних донорів. Це дуже велика підтримка. Тому що інакше це кожного місяця буде караул, спасіть, помогіть, у нас 3 дитини, треба відправляти, а коштів немає. Тому ця така постійна підтримка донорів невеличкими сумами – це найвеличніша підтримка благодійності.
Таке партнерство, так?
Так. Коли
вже людина відчуває себе частиною чогось великого, не просто там забігла один раз і пропала. Угу. запитує в нас Василь, чи дарують вам іграшки для діток?
У нас, на жаль, наразі немає такого складу, де от ми можемо все зберігати і таке інше, але в нас є проєкт «День народження», коли ми нашим діткам дійсно даруємо іграшки. Але важлива штука, що для діток, які хворіють, ці іграшки повинні бути новими або у дуже гарному стані, тому що це, на жаль, бували випадки, коли вони навіть пошкоджували дитині. Угу. Да.
Але якщо я хочу там подарувати свою власну, є можливість? Там,
так, вам, так. Да. Можна надіслати нам новою поштою. У нас на сторінці ми пишемо, коли у нас там підходить час, як день іменинника, да, коли ми збираємо цих дітей цього місяця, ми пишемо, що можна надіслати подарунки дітям або благодійні внески на підтримку дітей і пишемо адрес нової пошти і дані, куди це можна відправити.
Окрім дня народження, ще які такі цікаві проекти у вас з приводу, ну, що стосується саме дітей?
Для ми ж спеціалізуємося, це ж наша любов. Спеціалізуємося і тому про діток. Значить, з таких цікавих, до яких можуть долучатися люди, в нас є щорічний проєкт, який називається «Cherry Tea». Це така гра слов, вишневий чай або благодійність, і це вже ми робимо у листопаді. Один тиждень ми робимо тиждень благодійних чаювань. Коли будь-яка людина у будь-якому кінці світу може випити чаю зі своїми друзями, зробити таке фото, викласти її у соціальні мережі з хештегом «Charity Charity» українською, англійською і перерахувати будь-який внесок на рахунок підтримки дітей. І потім ми збираємо всі ці фото, і ми бачимо, скільки чаювань пройшло у світі. І це дуже надихаюча історія, бо тому що це переросло, наприклад, то минулого року у Іспанії наша подружка зробила у іспанському культурному центрі захід, де іспанці танцювали, зробили концерт, потім вони всі разом чаювали і у цих іспанських платтях з хештегами українською в руках фотографувалися і викладали. Ну, це такі досить класно. Явище, яке просто ми даємо людям, ось час чаріті прийшов, робіть щось, щоб допомогти дітям. Хай це буде зв'язано з добром і з чаєм. І вони роблять, що їм заманеться. Це дуже круто.
А хто здебільшого приєднується? Це молодь чи там активні користувачі соцмереж?
Дуже різні люди. Дуже різні люди, тому що це в нас вже було третій рік поспіль, ось буде четвертий, і вони, ось ті, хто починав з нами, вони продовжують і розказують своїм друзям. І ми розказуємо це і про радіо, і робимо прес-конференції, і в соцмережах, тобто по різним каналам інформація доходить, але всім нашим слухачам я вже кажу, готуйтесь до листопаду, зможете приєднатися також, стати цією крапелькою добра.
Так, час є ще, наприклад, так. Навіть в Карпати з'їздити, добрати там смачного
збору.
Чаю.
Да,
так,
да.
Так. Окрім таких медичних проєктів, які націлені на допомогу, є ще у вас освітні проєкти, так?
Так, так. У нас є два проєкти на різний вік. Це перший проєкт, це Kids Leadership Camp. Це проєкт для діток за підлітків ми вже взяли. Це підлітки, які ще не думають про випускні іспити, але вже можуть думати про себе, що я, навіщо я, в чому моя сила, що я можу зробити, з ким мені об'єднатися, щоб зробити своє життя і життя оточуючих краще. І це ми його називали як акселератор для розвитку соціальних проєктів цих дітей. Це дуже такий також цікавий опит, бо ми працюємо, наша команда у фонді, ми працювали і до війни вже з дитячих таборах, дитячих семінарах лідерських, і знаємо, який це може вплив на дитину здійснити. І в нас було вже випуски, і діти створювали свої невеличкі соціальні проекти. Тобто це у нас було декілька модулів. Модуль, який присвячений дитині, потім модуль, який присвячений дитині її оточенню, що робить її сильніше. І третій модуль – це вже, що я можу змінити у цьому світі, щоб стало краще жити мені. Хтось сказав, моєму двору, моїй школі, моєму місту і, може, в майбутньому моїй країні, в моєму світу. Тобто, це такі цікаві штуки, діти робили різні речі. Наприклад, починаючи від допомоги тваринкам, потім були хлопці, які зробили Це проєкт називався «Допомога водіям, які не вміють паркуватися».
Допомога, так, дуже так. Лагідно.
Вони зробили два види листівок. Були листівки «Дякуємо», такі чемні, що ви припаркувалися як треба, і мами там з візочками можуть проходити. А другий від листівок, що ви знаєте, що ви припаркувалися так, що вам штраф ось такий-то, і думайте про те, що чи кошти ви можете принести свою родину, і не заважати пішоходам, які тут ходять. Ось. І були проекти, які пов'язані з екологією. Були проекти, дівчата зробили квест. Я була, бачила, у вас тут була Інеса в гостях. О, і вона у нас також була гостею на цьому таборі. І вона, дівчинки, сказали, що ми хочемо зробити квест для онковиздоровлюючих.
Так.
Для підтримати. Ну, це дуже класна історія, тому що, по-перше, діти розуміють, що вони можуть з'ясувати, в чому їх цінності особисті, об'єднатися з людьми, з якими у них співпадають цінності, і разом робити невеличкі проекти. Може, захід, може, декілька заходів. У нас наймолодший учасник проєкту «Кислі душі КЕП», йому було 12 років, Ілюша, він з сестричкою, з мамою, з своїми однокласниками робили такі конкурси у парку «Партизанської слави», і зібрали кошти і передали ці кошти на проєкт іншого хлопчика, який займається екологією.
Вау.
Отакі.
А хто може брати участь, які діти в цьому?
Ми оголошуємо відбір. Відбір полягає в тому, що ми просто просимо дітей записати відео, в якому вони розповідають відповіді на декілька запитань. Що перше запитання, хто для мене є авторитетом, людиною, яка мене надихає? Чи кожен може змінювати світ і що я думаю з цього приводу? Ну, декілька запитань таких ми ставимо, тому що, на жаль, у перших наборах у нас ми робили анкету, і більшість анкет заповнювали батьки, тому що вони дуже хотіли, щоб діти взяли участь у цьому таборі. Тому ми можна слідкувати на сторінці «Кожен може» в Фейсбуці. Ми завжди пишемо, коли ми будемо робити цей табір, за там 2-3 тижні.
Мені здається, це такий дуже крутий лайфхак навіть для батьків, ну, які можуть надихнути своїх дітей на участь в чомусь подібному. Це ж так добровільно відбувається. Як не виховати егоїста, коли там дитина допомагає дитині? Мені здається, це щось таке взагалі неймовірне. І мені ще подобається в вашому фонді, що все на таких добровільних засадах, тобто немає там ніякого змушування, що а вже працюємо далі, так, на такі наступні кроки робляться, так, із дітьми, які вже чогось хочуть, які вже, в принципі, відповідають собі на певні запитання і вже із цим далі працювати. Тому що, в принципі, ну, здебільшого я знаю такі різні організації, вони працюють на таких початкових етапах і на цьому все, а хочеться, ну, йти далі і, ну, дуже приємно, що сьогодні у нас в Україні, в принципі, є така можливість. Я нагадую, ще раз нагадаю, що в нас співзасновниця та директор фонду «Кожен може» Марина Лисак. І в нас залишається буквально декілька хвилин, тому у вас ще є можливість нам щось написати, задати ваше запитання або якийсь коментар. Ми обов'язково його зачитаємо. Я особисто вірю, що в людині, в принципі, добра більше, ніж зла, вона так створена. Можливо, що навіть зла не існує, це просто відсутність добра. Тому головне – це знайти, пробудити, і я впевнена, що щасливою людину роблять гарні справи. Тому що оця вся гонитва за владою, за грошима, вона реально нескінчена. Я от якось згадувала, ну, не так давно в ефірах на Радіо М про те, що моя сестра, вона якось робила таку карту візуалізації. Одного часу це було дуже модно, коли в нас дуже багато коучів з'явилося в соціальних мережах. І вона зрозуміла, що там ці всі яхти, різні будинки шикарні, віли, все, що вона туди наліпила, насправді це отак от нав'язано суспільством. І от її серце цього не бажає. А от що робить ваше серце щасливим?
Я радію завжди, коли я бачу ріст, зріст, да? Коли зростаю я, коли я бачу різницю між собою, яка я зараз є, і якою я була 3, 5, 10, 15 років тому. І я розумію, що це відбувається осознано. коли свідомо, та свідомо, коли я усвідомлюю, як це роблю. І я хочу сказати, що я таким речам навіть навчилася у мами. От у нас я мама підопічного нашого хлопчика, у нього також ДЦП. І він досить слабкий, а вони спілкуються, ці мамочки, і вони бачать, да, один одного. І вона каже, у нас такий зріст, ми так змінилися, ми стали такі молодці, а ми приїжджаємо, ми бачимо, що хлопчик навіть голову не тримає.
Угу.
І я в якусь хвилину я так схаменулася, думаю, ой, ну це зовсім, він як кукла, ця дитинка, і порівнюю його, да, з дітьми, з якими ми бачилися до цього. А потім думаю, що я роблю? Навіщо я порівнюю його з іншими дітьми? Я дійсно, якщо дитина не ворушилася, просто лежала, а зараз він може сидіти і за допомогою мами робити декілька кроків, це дійсно неймовірний зріст. Треба порівнювати себе тільки з собою.
Клас. А як змінила саме вас оця робота, якщо так можна сказати, в фонді за ці 3, майже 4 роки?
Я стала з одного боку більше відповідальною, тому що я розумію, що якась помилка, вона буде вже впливати на життя людей, на життя дітей, і це важливо. А з іншого боку, я стала більш спокійною, тому що я навіть почала практикувати вже медитації, тому що я розумію, що треба зупинятися і ось так от сприймати все, як воно відбувається, і хтось намагатися каже, робити краще.
Так, хтось каже медитація, хтось може сказати просто молитва. Це угу. Коли ти сам собою, з Богом, так, в своїх думках, просто щось проговориш, заспокоїшся. Там євреї, в них це відбувається в шабат, коли вони раз на тиждень просто від цієї суєти, від цієї гонитви угомонюються, як так, російською, угомон, так, угомоніться, так, і вони заспокоюються, і просто оцей ресурс поповнюють, щоб потім знову ж таки віддавати.
Ну,
так?
Я єврейка, і тому у нас більшість у фонді, тому що нам це також знайомо. Да.
А що допомагає, ну, ми про це трішки говорили, не вигоряти. От яку пораду ви дали батькам, в яких є сьогодні дітки, ну, з певними там фізичними вадами, ну, яким важко сьогодні?
Я завжди кажу це всім людям, що нам треба мати велику, дуже велику мрію, але до цієї мрії нам треба поставити конкретні маленькі цілі, дуже маленькі, і щоб бачити, що ось цього ми вже досягли, і цього ми вже досягли. І все це невеличкі такі ступіні до цієї великої мети.
Тобто крок за кроком, степ-бай-степ.
Так,
супер. І я не можу не спитати, теж побачила, у вас є такі котики на Фейсбуці. Що це за платформа така? Тому що там якісь треба завдання робити. Може, хтось теж зможе долучитись?
Так, це проєкт Бігус, Бігус.Інфо. Вони займаються розслідуванням корупції, таких всяких справ. І можна допомогти цій історії. Ви заходите на платформу котики, викинуєте невеличкі завдання. Тобто там є відсканована, наприклад, судді якась декларація, і треба її внести в електронному вигляді, тобто набрати, надрукувати на комп'ютері. Ви робите це, заробляєте бали, і ці бали потім благодійна ця платформа перераховуєте на фонд, який ви обираєте. Це дуже така цікава штука.
Отже, вже ну, стільки варіантів, як mm-hmm. можна допомогти. Можна фінансово допомагати. Можна, я бачила вас також, там іноді потреба відвести когось
так,
кудись.
Так.
Просто людина із машиною бере, їде. Так, якісь прохання можна виконувати. Можна котики заробляти. Можна бути особисто волонтером. Можна, в принципі, працювати, як ви сьогодні в цій сфері, і змінювати цей світ на краще. Тому бажаємо нашим слухачам долучатись до цього. І я впевнена, що це все ж таки робить світ більш щасливим. І я вірю в те, що світ, він не без добрих людей. І ми сьогодні в цьому переконались. І дякуємо вам, що ви сьогодні з нами були. Я нагадую, знову ж таки, що в нас була співзасновниця та директор фонду «Кожен може» Марина Лисак. І буквально останні там 30 секунд, знаєте, як слово президента до наших слухачів.
Я хочу подякувати. Я хочу подякувати кожному з вас, тому що те, що допомагає нам допомагати цим діткам, це благодійні внески людей з східного регіону, з центрального регіону, з закордонів України. Це невеличкі внески, і вони допомагають залишати матусям надію, що вони не самотні, що їх діти потрібні Україні і потрібні всім нам. Що просто ми люди, які можуть допомагати один одному. Подивіться, як живуть ваші сусіди, подивіться, як живуть ваші близькі, і просто допомагайте їм, посміхайтеся їм, і це також великий вклад.
Супер. Нас тут слухачі просять, щоб ми залишили посилання на котиків. Я думаю, ми це зробимо. Uh-huh. І, як говориться в пісні, такий дуже відомий, яку я дуже люблю, люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тому ми бажаємо вам сьогодні любові до цього світу, до дітей, адже і до всіх дітей, адже чужої дитини, в принципі, не існує.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.